41 stofnun nýrar þjónustumiðstöðvar. Með fyrrnefnt í huga lagt til að sett verði á laggirnar ný miðlæg þjónustumiðstöð sem heyri undir félagsmálaráðuneyti en það fer með yfirstjórn málefna fatlaðra samkvæmt 3. grein annars kafla í lögum nr. 59 frá 1992. Þar tekið fram að félagsmálaráðherra fari með yfirstjórn málefna fatlaðra og skuli hann annast stefnumótun, gerð heildaráætlana og eftirlit með framkvæmd laganna. Hlutverk og starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar verði að veita heildar þjónustu vegna blindu og sjónskerðingar, að frátalinni frumgreiningu augnsjúkdóma og sjónar og læknisfræðilegri meðferðira. Stofnunin beri einnig heildar ábyrgð á þjónustu við daufblinda þó að samstarfsverði leita við sérfræðistofnanir í málefnum heyrnarskerðingar þar sem slíkt á við í framkvæmd þjónustunar. Í þeim tilvikum sem þjónustan tengd málaflokkum sem falla utan ábyrðarsviðs félagsmálaráðuneytis verða gerðir þjónustusamningar framkvæmd við viðkomandi ábyrðaraðila þá sérstaklega heilbrigðisráðuneyti, menntamálaráðuneyti og sveitarfélög og eða innheimtur sérstaklega kostnaður vegna veittrar þjónustu samkvæmt nánara samkomulagi aðila. Þjónustu miðstöðin fái þannig grunn fjárveitingu á fjárlögum en aðrar tekjur verði sértekjur sem aflað með samningum við stjórnsýslulega ábyrðaraðila eða notendur þjónustunnar eftir því sem við á. Til að af þessu verði þarf að leggja sjónstöð Íslands niður og færa starfsemi hennar ásamt tveimur stöðum á blindrabókasafni og 4 stöðum kennsluráðgjafa blindrakennara og þeirri starfsemi sem þessir aðilar sinna til nýrrar þjónustu miðstöðvar. Útlistun á aðgerðum til að koma þessum breytingum í framkvæmt að finna í framkvæmda áætlun í kafla 4.2 og kostnaðaráætlun í kafla 4.3. Jafnframt verði gengið frá því að félagsmálaráðuneyti beri í framtíðinni ábyrgð á að hafa yfirsýn yfir stöðu málefna blindra, sjónskertra og daufblindra, stefnumótun sem snýr að velferð þessara einstaklinga, ásamt rannsóknum, mati á stöðu, þróun og gæðum þeirra þjónustu sem þeir fá. Þar sem þjónustu miðstöðun hins vegar framkvæmda aðili ýmissar starfsemi sem fellur undir stjórnsýslulega ábyrgð annarra aðila en félagsmálaráðuneytis, verði samráðsnefnd við þjónustu miðstöðina, skipuð, fulltrúum menntamálaráðuneytis, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis og sveitarfélaga, auk fulltrúa félagsmálaráðuneytis, blindrafélags og daufblindrafélags Íslands. Nefndinni meðal annars ætlað að annast samræmingur milli málaflokka, fylgjast með breytingum í þjónustu þörf og annast upplýsingamiðlun vegna stefnumótunar. Blaðsíða 25. Í starfi framkvæmdanefndar var að vakin athygli á að hugmynd stofnun nýrrar, miðlægrar þjónustumiðstöðvar sem heyri undir félagsmálaráðuneytið gæti tengst hugmyndum sem viðræðar hafa verið og lúta að því að þjónusta við fatlaða flýtist í meginatriðum til sveitarfélaga. Í því sambandi hefur verið varpað fram hugmynd miðlæga þekkingar og þjónustumiðstöð málefni fatlaðra í heildsinni sem heyri undir ráðuneytið. Sú miðstöð hefði meðal annars með höndum margvíslega stoð þjónustu í málaflokknum og myndi væntanlega skiptast í svið eftir fötlunum, til dæmis svið hreyfihamlana, þroskahamlana, einhverfu og heyrnarskerðingar. Hagkvæmt gæti verið að svið blindu, sjónskerðingar og daufblindu yrði þar einnig á meðal og að ný miðstöð til þess að þjónusta þann hóp fólks yrði þannig hluti af stærri þekkingar og þjónustu miðstöð þegar framlíða stundir. Máli var stuttlega kynnt í nefndinni en ekki rætt sérstaklega, enda hefur nefndin ekki umbúð til slíkrar umfjöllunar. Nefndin telur hins vegar mjög mikilvægt að framkvæmt hugmyndarinnar stofnun nýrar þjónustumiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda tefjist ekki.